Labdien! Ar 13. aprīļa dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Krievija ar uzbrukumiem Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem cenšas vājināt Ukrainas militāri rūpniecisko potenciālu. Tā uzskata analītiķi. Tiesību sarga birojas aicinās skaidrot, kāpēc teātros ir tītri angliski, bet ne latviski. Latvijas florbola čempionātā šodien gaidāmas spēles par medaļām. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Krievijas diktators Vladimirs Putins cenšas neļaut Ukrainas aizsardzības nozarei kļūt pašpietiekamai. Tā šonedēļ Ukrainā piedzīvotos masīvos Krievijas raķešu un dronu triecienus enerģētikas infrastruktūrai raksturo ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi. Tikmēr britu laikraksts Financial Times norāda, ka Eiropa nesteidzas apmierināt Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas nepieciešamas kara plosītajai valstī, lai atvairītu Krievijas uzbrukumus. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi savā jaunākajā ziņojumā par situāciju frontē rakstīja, ka šajās dienās īstenotie Krievijas uzbrukumi Ukrainas kritiskās infrastruktūras objektiem ir vērsti uz Ukrainas militāri rūpnieciskā potenciāla vājināšanu. Krievijas masīvie triecieni degradē Ukrainas elektroenerģijas ražošanas jaudas. Tas savukārt liek secināt, ka Krievijas diktators Putins visticamāk mēģina ilgtermiņā kavēt Ukrainas aizsardzības nozares centienus sasniegt pašpietiekamību. Ukrainas militāri rūpnieciskās bāzes attīstīšana laika gaitā varētu vairot Kīvas spējas aizsargāties pret Krievijas agresiju un apmierināt ilgtermiņa nacionālās drošības vajadzības, ievērojami samazinot ārvalstu militāro palīdzību. Taču ceļā uz šo mērķu sasniegšanu Ukrainai nepieciešamas rietumos ražotās pretgaisa aizsardzības sistēmas, pauduši analītiķi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš uzsvēra, ka tikai rietumu piegādātās pretgaisa aizsardzības sistēmas, proti Patriot sistēmas, ļaus Ukrainai aizsargāties pret masīviem Krievijas triecieniem. Saskaņā ar Ukrainas gaisa spēku lēsto, valstī būtu nepieciešami vismaz 25 zenītraķešu kompleksi Patriot. Zelenskis šonedēļ kritizējis rietumu partnerus par acu pievēršanu pēc tam, kad Krievijas uzlidojumos tika iznīcināta Kīvas piepilsētā esošā Tripilskas termoelektrostacija. Taču, kā norāda britu laikraksts Financial Times, Ukrainas prezidenta kritika nav iespaidojusi Eiropas partnerus. Laikraksta avoti norādījuši, ka Ukraina risina sarunas ar Poliju, Rumāniju un Spāniju par pretraķešu sistēmu Patriot piegādi. Tomēr Eiropas Savienības dalību valstis neplānojot sūtīt vairāk rietumu pretraķešu sistēmu uz Ukrainu, argumentējot, ka tām ir jāsaglabā savas aizsardzības spējas. Eiropas Savienības padomes prezidents Šarls Mišels tikmēr runājot par Ukrainas atbalstu un pretgaisa aizsardzības sistēmu piegāžu nozīmi, uzsvēris nepieciešamību pēc ASV līdzdalības šajā procesā.
Un es patiesi ceru, ka tuvākajās nedēļās arī amerikāņi sapratīs, ka Ukrainas atbalstīšana ar 60 miljardu dolāru palīdzības paketi, kas no viņiem tiek gaidīta, nav joka jautājums. Tas nav jautājums par dāsnumu Eiropas kontinentam. Tas ir viņu pašu interesēs, ja viņi nevēlas sūtīt savu vājuma signālu uz pārējai pasaulē un, jo īpaši Ķīnai, viņiem jāsaprot, ka atbalsts Ukrainai ir ļoti svarīga izvēle, lai aizsargātu viņu pašu drošības intereses.
ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas atbalstītais likumprojekts, kas paredz atvēlēt Ukrainai militāro palīdzību 61 miljardu dolāru apmērā, joprojām iestrēdzis ASV Kongresa pārstāvju palātā. Kongresa pārstāvju palātas priekšsēdētājs republikānis Maiks Džonsons nesen tikās ar Baltānama pārstāvjiem, lai izrunātu iespējamo likumprojekta virzīšanu balsojumam. Republikāņu vairākuma līderis Stīvs Skalis vēlāk paziņoja, ka vienošanās par likumprojekta virzīšanu balsojumam netika panākta. Protams, vienošanās ir jāpanāk ne tikai ar Balto namu, bet arī ar Republikāņu partijas biedriem, norādīja Skalis, dodot mājienu par ASV prezidenta amata kandidāta Donalda Trumpa iesaisti lēmuma pieņemšanas procesā. Trumps vakar tikās ar Johnsonu savā rezidencē Mar-a-Lago, Floridas štatā, lai apspriestu Ukrainas militārās palīdzības likumprojektu. Lūk, ko par palīdzības piešķiršanu Ukrainai Trumps sacīja pēc tikšanās ar pārstāvju palātas priekšsēdētāju Johnsonu.
Mēs domājam, kā to sniegt aizdevumu veidā, nevis tikai kā dāvinājumu. Mēs turpinām izdalīt dāvanas miljardu un miljardu dolāru vērtībā, un mēs to vēl izvērtēsim. Bet man svarīgāk ir tas, ka Eiropai būtu jāsasparojas un jādod nauda. Viņiem ir jādara vairāk. Ja viņi to nedarīs, es būšu ļoti sarūktināts par to, jo viņi tiek ietekmēti daudz vairāk nekā mēs.
Trumps sarunā ar žurnālistiem kārtējo reizi paziņojis, ka viņa prāt Krievija neiebruktu Ukrainā, ja viņš būtu ASV prezidents. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.
Jordānas rietumkrasta ciemā pie Rāmalas pilsētas piekdien notikušas sadursmes starp ciema iedzīvotājiem, palestīniešiem un ebreju kolonistiem. Kolonisti ar šaujamieročiem ieradās Mugajiras ciemā 20 km no Rāmalas, meklējot 14 gadus vecu zēnu, kurš bija pazudis no ebreju apmetnes. Vietējie iedzīvotāji apmētāja karavīrus ar akmeņiem un degbumbām, viegli ievainojot 3 karavīrus. Pēc tam ciemā ieradās vēl aptuveni 100 kolonistu. Sadursmēs gājis bojā viens iedzīvotājs, bet 25 guvuši ievainojumus. Par titru latviešu valodā pieejamību teātros un citās kultūras norisēs vaidzirdīgo un nedzirdīgo cilvēku interešu organizācijas cīnās jau gadiem. Neizpratni raisījis fakts, ka daži teātri nodrošina izrāžu tulkojumu angliski, bet ne latviski. Situācijas risināšanā iesaistīsies arī tiesību sarga birojs. Vairāk Jāņa Kīnča sagatavotajā ierakstā.
Diskriminējoši. Tā cilvēki ar dzirdes traucējumiem vērtē atskārsmi, ka vairākos teātros izrādēm nodrošināti titri angļu valodā, bet ne latviski. Latvijas nedzirdīgo savienību un Latvijas vaidzirdīgo atbalsta asociācijas Atdzird LV titru latviešu valodā trūkumu publiskos pasākumos aktualizējušas jau gadiem. Visbiežāk dzirdētā atbilde – titru nodrošināšanai latviski nav naudas. Latvijas nedzirdīgo savienības pārstāvis Ivars Kalniņš sociālajā tīklā Facebook komentējis, ka ir padomāts par turistu iespējām skatīt izrādes ar tulkojumu, bet aizmirsts par vietējās publikas daļas grūtībām sadzirdēt uz skatuves notiekošo. Uz publisko norādi par titriem angliski, bet ne latviski, piemēram, izrādē Ričards nekā personīga, reaģējusi arī Nacionālā teātra vadība, solot meklēt risinājumu lietotnē teātru titri, stāsta Nacionālā teātra pārstāve Indra Vīlipsone.
Tas ir vairāk tāds nevis negribēšanas, bet turbūt naudas jautājums, bet mēs, protams, arī runājām par iespējamiem risinājumiem, un mums ir doma, ka, ja mēs to varēsim īstenot, tad risinājums varētu būt tiešām šie titri telefonā. Pašlaik virs skatuves mums tāda iespēja nav. Mēs nevaram laist vairākus reizē tādā ziņā.
Titri latviešu valodā tūkstošiem cilvēku ar dzirdes traucējumiem ļauj izbaudīt kultūras notikumus, bet šādu gadījumu aizvien ir salīdzinoši maz. Saziņā ar Latvijas radio vairāk cilvēki ar dzirdes problēmām atzīst, nesaprotot saturu, koncertus, izrādes un citus pasākumus neapmeklē. Asociācijas Sadzird LV pārstāvju Gundegas un Māras rakstīto ierunāja kolēģis.
Esmu apmeklējis vienu teātri izrādi ar titriem, tas bija vērtīgi. Titri ir kā otras ausis, tie ir tik ļoti nepieciešami. Jebkurš uzraksts dod drošību un pārliecību, ka esmu visu pareizi sapratusi. Tad jūtos pilnvērtīga un nav jādomā, nav jāsaspringst, varu baudīt priekšnesumu, varu pat aizmirst par savām problēmām ar dzirdi.
Esmu informēta par angļu subtitriem teātrī. Diskriminācija tomēr. Svešvalodas reti, kurš ar vieglāku dzirdes zudumu var apgūt. Daudziem neizdodas svešvalodas ātra lasīšana. Īpaši, ja cilvēks ir seniors. Operā bija pārsteigums par subtitrētu Karmenu un esmu par to ļoti pateicīga.
Titru ekrānu virs skatuves un lietotni ar titriem latviešu valodā regulāri izmanto Latvijas Nacionālās operas izrāžu laikā, kā arī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, kur tulkojumu prasa likums. Arī, piemēram, Dailes teātrī ik pa laikam ar titriem latviešu valodā parādītas vairākas izrādes, taču pārsvarā teātros titru pieejamība ir problēma. Arī kinoteātros jaunām pašmāju filmām titru latviski diemžēl nav, apzinājusi Baiba Bicēna. Ir mulsinoši, ka teātra latviešu titru trūkumu skaidroši ar papildu izmaksām, bet līdzekļi atradušies titriem angliski. Šo tematu jau tuvākajā laikā aktualizēs arī tiesību sarga birojs, stāsta tā pārstāve Ruta Siliņa.
Tas mūsuprāt nav īsti pareizi, tāpēc mēs arī vērsīsimies pie visiem 11 Latvijas teātriem, gan valsts, gan pašvaldības teātriem ar jautājumu, kādā veidā viņi nodrošina, lai viņu izrādes būtu piekļūstamas cilvēkiem ar invaliditāti, tai skaitā arī ar dzirdes traucējumiem. Un tad jau mēs varēsim arī daudz detalizētāk saprast, vai tur nav kāds tiesību pārkāpums, jo ikvienam ir tiesības baudīt kultūru.
Tiesībsargi birojā vērtēs, vai nenodrošinot titrus latviski, nav pārkāpta ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tam pievērsīs arī kultūras ministrijas uzmanību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Noslēgumā par sportu. Aizvedītajā naktī otrpus okeānam Nacionālajā basketbola asociācijā tikās divas latviešu pārstāvētās komandas. Tiesam, laukumā gan izgāja tikai Dāvis Bertāns. Tikmēr šodien Latvijā turpināsies izslēgšanas mači vairākos sporta veidos, bet sezonas noslēdzošā spēle paredzēta florbolistiem. Vairāk par sportu stāsta Lotārs Zariņš.
Nacionālajā basketbola asociācijā Kristapa Porziņa Boston Celtics savā laukumā ar 131-98 pārspēja Dāvi Bertānu pārstāvāto Šarlotas Hornets vienību. Porziņa spēlē nepiedalījās, toties Bertāns 22 minūtēs realizēja 3 no 7 tālmetieniem, gūstot 9 punktus. Latviešu kontā arī rezultatīva piespēle, viena pārtvērta bumba, bloķēts metiens un 3 piezīmes. Latvijas-Igaunijas basketbola līgā pusfināla sērijā starp Ventspili un Tallinas Kalev Kramo panaktas neizšķirts 1-1. Vakar Kurzemnieks savās mājās ar 85-70 apspēlē Igaunijas komandu. Rezultatīvākais mājinieks rindās ar 21 punktu bija Artūrs Ausējs. Latvijas basketbola līgā tikmēr izlīdzinājuma 4. fināla sērijā vakar panāca Valmiera Glāsvijā, kas savā laukumā ar 96-95 pārspēja Rīgas Zēļus. Arī šajā sērijā panāktas 1-1. Mājinieku rindās 28 punktus Gošons Naits. Sērijas trešā spēle paredzēta parīt un pusfinālā iekļūs komanda, kas pirmā sasniegs 3 uzvaras. Tikmēr šodien, 4. fināla 2. mačā Liepāja savā laukumā uzņems Ogri. Pirmajā abu komandu duelī pārāga bija Ogres komanda un šodien spēles sākums 5. vakarā. Latvijas futbola čempionātā RFS mājās vakar pārliecinoši ar 5-0 sagrauta Tukums 2000 vienību. Mainieki pirmajā puslaikā bija guvuši jau 3 vārdus, kamēr vēl 2 pievienoja 2. spēles daļā. Tukumniekiem tas bija tikai 2. zaudējums jaunajā sezonā. Citā spēlē Rīgas C ar 2-0 sagādāja Daugavpilī 1. zaudējumu sezonā. Latvijas volejbola čempionāta 2. finālā spēlē šodien tiksies Jēkabpils Loša un Ezerzeme Daugavpils Universitāte. Pirmajā abu komandu tikšanās reizē spēle ievilkās līdz 5 setiem, kur pārāk bija Jēkabpils komanda. Šodien Jēkabpils sporta namā spēle sāksies 17:15 un tiešraidē to varēs vērot arī LTV 7 kanālā. Finālsērija noritēs līdz kādas komandas 3 uzvarām. Par Latvijas čempionāta zeltu turpin cīnīties arī dāmas. Sērijas 4. spēlē Rīgas volejbola skola Latvijas Universitāte šodien tiksies ar Rīgas Stradiņu Universitāti Murjāņu sporta ģimnāzijas komanda. Sērijā līdz 3 uzvarām ar 2-1 vadībā ir RVS LU volejbolistes. Spēles sākums RVS sporta zālēs 7. vakarā. Šodien arēnā Rīga norisināsies Latvijas florbola čempionāta medaļu spēles. Par bronzu cīnīsies Vidzemes pārstāvi, Cēvs Lekrings tiekoties ar Valmieras komandu. Abu komandu duels 5. vakarā. Savukārt finālā spēkosies Talsu NSS Krauzers, kas pirmajā kārtā ar 4-1 pieveica Ķekavu, bet pusfinālā ar 4-2 apspēlēja Lekringu. Otra finaliste, Masters Ulbruka, pirmajā kārtā pārliecinoši 4 mačos uzvarēja Irlaus vienību, savukārt pusfinālā ar 4-1 apspēlēja Valmieru. Pirms fināla komentāru Latvijas radio sniedza Masters Ulbruka uzbrukuma līderis Rolands Kovaļevskis.
Principā neko daudz neesam mainījuši, jo ticam savai sistēmai, ticam tam procesam, kuram mēs ejam cauri, un arī neplānojam neko šobrīd mainīt, jo tas mums reāli nesaugļus, arī visos playoffs esam šobrīd uzvarējuši 8 spēles, zaudējuši tikai 1, tāpēc neuzskatam, ka mums būtu kaut kas jāmaina ne mūsu gatavošanās procesā, ne mūsu spēlē.
Fināls sākums 8. vakarā, un to varēs vērot arī LTV 7 kanālā. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Ar to izskan 13. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupiks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, pieskaņu pults Iveta Zvejniece, bet studijā Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 9 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 94%. Šodien Latvijā ir pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrojas, tomēr valsts austrumos nedaudz līst. Pūš rietumu puses vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra valstī ir no plus 7 līdz plus 12 grādiem, centrālajos rajonos līdz plus 13 grādiem. Rīgā šodien mākoņains un pa laikam nedaudz līst. Pūš mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.